Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë Valona Atela do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këti edicioni, post tjerash do të ndiqni. Euleksi arreston dy persona në akuzat për krime lufte në Kosovë. Opozita kosovare kundërshton fuqishëm bisedimet politike me Serbinë. Marveshja e dy Gjermanive mund të shërbej si model për normalizimin e mardhënjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbis, thot eftuara e këti edicioni Elizabeth Pond. Kombet e bashkuara tërheqin vërejtjen për numrin e madh të refugjatëve sirian. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe një kronik për mundësit e turizmit në Kosovë, infrastrukturën dhe pikat atraktive. Por nisim së pari me një blok të shkurtër informativ para mikrofonit Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë një aksioni të përbashkët të policisë e Euleksit dhe policisë së Kosovës, sot janë arrestuar dy persona lidhur me një rast të krimeve të luftës. Dy të dyshuarit janë duke u hetuar mbi supozimet se kanë kryer krime lufte të dhunimit në prill të vitit 1999 në Kosovë. Operacioni është realizuar në Bajmoc dhe Vushtri. Euleksi nuk ka treguar identitetin e të dyshuarve, të cilët u arrestuan me urdhër të gjykatës, ndërsa është bërë edhe bastisja shtëpive të tyre. Rasti është duke u hetuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë sot se thelbi i bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk duhet të jetë detyrimi i Serbisë për ta njohur Kosovën, pasi shteti serb nuk do të ishte i gatshëm të merrte pjesë në to. Në konferencën për gazetarë në Beograd, Dačić ka thënë se brenda 10 ditësh do të përpilohet strategjia e bisedimeve me Prishtinën. Sipas tij, më e rëndësishme është se çfarë do të flitet, sesa kush do të ulet rreth tryezës. Ndërkohë, presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë para një takimi me kryediplomaten evropiane Catherine Ashton se ai nuk është bashkëbisedues në bisedimet që kanë për temë marrëdhëniet e mira fqinësore. Zonja Ashton e di që Teun nuk gjen bashkëbisedues për raportet e mira me Kosovën si shtet, ka thënë Nikolić. Ditë më parë në marginat e asamblesë së përgjithshme të OKB-s, Ashton ka takuar kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Pas këtij takimi, zyra e saj ka lëshuar një komunikat për media në të cilën thuhej se Prishtinën e Beogradin i presim vendime të vështira. Revista politike e satirike spanjolle El Jueves ka publikuar karikaturën e profetit Muhammed në ballinën e saj. Ky publikim vjen pak kohë pas protestave të dhunshme që përfshin botën arabe, pas transmetimit të filmit amerikan dhe karikaturave franceze që konsiderohen fyese për islamin. Në numrin e fundit të El Jueves, i cili në Spanjë doli dje në shitje, tregohen disa musliman të rreshtuar nën titullin "Por a e din do kush se si duket Muhamedi?" Çdo përshkrim i profetit konsiderohet blasfemi nga muslimanët, por kjo çështje njëkohësisht ka shkaktuar debate në perëndim lidhur me cenzurën dhe lirinë e shprehjes. Revista ka refuzuar të jap komente për agjencitë e lajmeve lidhur me motivet e publikimit. Zyrtari izraelit thonë se kryeministri Benjamin Netanyahu pritet të përcaktoj një vit të kuqe të qartë për programin e kontestuar bërthamor të Iranit gjatë fjalimit të tij të sotëm në Kombet e Bashkuara. Agjencitë e lajmeve citojnë zyrtarët izraelit që ndodhen në New York me Netanyahun të kenë thënë se kryeministri do të qartësoj rrugën në të cilën Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Kryeministri izraelit ka thënë se Izraeli nuk do ta tolerojë një Iran të pajisur me armë bërthamore. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat bën të ditur se numri i refugjatëve që pritet të ikin nga Siria deri në fund të këtij viti mund të arrijë shifrën e 700.000 personave. Përmes një komunikate, komisioneri i lartë për refugjat tha se 294.000 refugjat e kanë lëshuar deri më tani Sirinë për shkak të konfliktit, duke kaluar në vendet fqinje si Iraku, Libani, Jordania dhe Turqia. UNHCR-ja ka paralajmëruar se Kombeve të Bashkuara nuk u ka mbetur shumë kohë që me efikasitet të merren me krizën në Siri. Themeluesi i Wikileaks-i Julian Assange ka përqeshur presidentin Amerikan Barack Obama, i cili e përkra lirinë e shprehjes në lindjen e mesme, ndërsa në anën tjetër e ndjek penalisht organizatën e Assange. Duke folur përmes internetit nga ambasada e Ekuadorit në Londër, ai tha se përvoja e tij është dëshmi se Obama ka bërë më shumë në kriminalizimin e lirisë së shprehjes se çdo president tjetër amerikan. Ai është duke qëndruar në ambasadën e Ekuadorit që nga qershori, duke i ushmangur ekstradimit në Suedi, ku përballet me akuza për dhunim dhe ngacmim seksual. Assange thotë se rasti i Suedis është pjesë e një komploti të orkestruar nga Washingtoni për ta detyruar atë të dalë në gjyq në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Opozita kosovare kundërshton fuqishëm bisedimet politike me Serbinë në kohën kur Brukseli po bën përgatitjet për dialog të tillë. Ajo kundërshton edhe përpjekjet e ekzekutivit të vendit për arritjen e një marrëveshjeje ndërpartiake për bisedime të tilla. Sipas përfaqësuesve opozitar, Kosova nga këto bisedime do të humbiste shumë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Derisa në Bruksel po përgatitet plani për nisjen e takimeve të nivelit të lartë politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, partitë politike opozitare i quajnë këto bisedime të paarsyeshme, duke thënë se Kosova nuk ka çfarë të bisedojë me Beogradin për çështjet e saj të brendshme. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se nuk ka ndonjë arsye që të ketë bisedime me Serbinë derisa Kosova tashmë e ka të zgjidhur çështjen e sovranitetit dhe integritetit të saj.
Jo që bisedohet me Serbinë, as më tepër këtë bisedime politike, siç po thuhet, sepse statusi i Kosovës dhe çdo që ka të bëjë, nëse mund thuhet, me çështje të statusit dhe politike, është e përfunduar që në vjen, prandaj nuk ka asnjë arsye që me këtë shtetë fëqin të bisedohet për diçka që s'duhet të bisedohet.
Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian deri në fillim të këtij viti, janë zhvilluar negociata teknike mes Kosovës dhe Serbisë, ku gjatë 9 raundeve janë arritur 7 marrëveshje, por të panënshkruara nga palët. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ishte, siç thuhet, i natyrës teknike, ndërsa pritet që në javët dhe muajt e ardhshëm të marrë karakter politik. Lëvizja vetëvendosje shpreh kundërshtimin e saj për nevojën e zhvillimit të bisedimeve me palën serbe, qofshin ato të natyrës teknike apo politike. Ky subjekt politik në vazhdimsi ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të refuzojë dialogun politik me Serbinë, pavarësisht kërkesës së faktorit ndërkombëtar. Gleu Konjufca nga vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e një refuzimi kategorik në Prishtinë ndaj zhvillimit të këtij procesi do të bëjë që bisedimet të përfundojnë të dëmshme kur bëhet fjalë për territorin e Kosovës.
Në tavolinën e negociatave do të vendoset veriu i Kosovës, me vetë faktin që këto bisedime janë të njanshme dhe po problematizojnë vetëm çështje të brendshme të Republikës Kosovës, do e mos që rezultati përfundimtar është mëse i parashikushëm, e ky do të jetë koncesionet të cilat do të jenë vetëm në anën e Kosovës, apo se çfarë mase apo nivelit të autonomisë politike dhe veçeverisjes do ta ketë një pjesë e territorit të Republikës Kosovës.
Megjithkëtë ka vazhduar insistimi i BE-s për vazhdimin e dialogut. Shefja për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, në një fjalim të mbajtur para Parlamentit Evropian në Strasburg, ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që të përkushtohen për vazhdimin e dialogut. Ashton së fundi ka deklaruar se si Prishtina ashtu edhe Beogradi duhet të përgatiten për vendime të vështira gjatë bisedimeve. Duke komentuar këtë deklarat, Konjufca u shpre.
Vendim të vështirë për Serbinë e konsiderojnë nëse i zbaton marrëveshjet e arritura. Por marrëveshjet e arritura gjatë procesit kalum negociator, kurse për Kosovën do të jetë vështirësi, po e quajnë këtë çështjen që se çfarë lloji autonomisë politike t'i jap veriu të Kosovës, e kjo është vështirësia e vërtetë mendoj unë, dhe dëmi maksimal që mund të shkaktohet Kosovës. Pra, të mos mashtrohemi nga kjo që vështirësinë do ta ndajmë me Serbinë në mënyrë të barabartë. Unë mendoj që me vetë faktin që korniza është konstruktu që Kosova bisedoj për çështjet brendshme të saj, vështirësia do të na bjerë në kurrez me siguri mas shumë ti neve dhe kjo nuk është e pranueshme si etike.
Nga ana tjetër, qeveria dhe partia më e madhe në pushtet ka kërkuar nga subjektet politike formimin e një ekipi të unitetit para nisjes eventuale të bisedimeve dhe takimeve të nivelit të lartë politik me Serbinë. Mirpo partitë opozitare janë përgjigjur negativisht thirrjeve të qeverisë, duke deklaruar se qeveria këtë thirrje e ka bërë si përpjekje për shpërndarjen e përgjegjësisë pas bisedimeve teknike, të cilat sipas opozitës i solën vetëm dëm Kosovës. Sa i takon fillimit e dialogut politik mes Kosovës dhe Serbisë, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se tash për tash kemi të bëjmë vetëm me ide dhe ende nuk kanë ndonjë platformë konkrete. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njëri nga opsionet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është precedenti i marrëveshjes ndërmjet Gjermanisë Lindore dhe asaj perëndimore në kohën e luftës së ftohtë. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Elizabeth Pond nga Qendra për Marrëdhënie Transatlantike. Ajo thot se është e rëndësishme që me zgjidhjen për veriun e Kosovës të ndalet krimi i organizuar dhe të zhbëhen strukturat e paligjshme serbe. Me zonjën Pond ka biseduar Edona Peci.
Zonja Pond, këto ditë ka pasur shumë deklarata të ndryshme prej Brukselit, Prishtinës dhe Beogradit sa i përket perspektivës së dialogut të ardhshëm ndërmjet Kosovës së Serbisë. Veriu pritet të jetë tema qendrore e këtij dialogu më politik, por gjërat mbesin ende të paqarta kur bëhet fjalë për pasqyrën kohore dhe nivelin e përfaqësimit në këtë dialog. Çfarë mendoni ju?
Mendoj se jemi para një kohe kruciale dhe pajtojmë se veriu dhe çështjet e ndërlidhura me të do të jenë tema kryesore. E them se do të jetë një kohë kruciale sepse tani Bashkimi Evropian ka më shumë ndikim mbi Serbinë. Qeveria e re, pavarësisht propavijes ultranacionaliste, dëshiron që vërtet të bëhet antare e BE-s, gjë që po e demonstron. Ata e dinë se për ta bërë këtë duhet të arrijë një lloj marrëveshjeje për veriun e Kosovës. Natyra e kësaj marrëveshjeje mbetet diskutabile, por fakti se ajo do të jetë e nevojshme. Ata duan një datë për nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian në vitin e ardhshëm, pranverën apo fundin e vitit të ardhshëm. Ultranacionalistët që janë tani në pushtet janë ata që mund të merren me Kosovën dhe Bashkimin Evropian me qëllim të arritjes së një marrëveshjeje, gjë që nuk kanë mundur të arrijnë me të moderuarit.
Por ende mbetet e paqartë pasqyra kohore. A mund të pritet një dialog më politik ndërmjet palëve para fundit të këtij viti?
Nuk di për afatin e caktuar kohor, mund ta paramendoj se ai do të nisë para fundit të këtij viti, por nuk e di. Ajo që është e nevojshme është që pala serbe të vazhdojë kursin drejt negociatave me Prishtinën dhe Brukselin. Ata duhet të zhbëjnë strukturat e paligjshme të sigurisë në veri që do të jetë pjesa më e vështirë për ta bërë. Deklarata e zotit Pavićević se zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit do të zbatohet brenda 2 javëve të ardhshme është një sinjal shpresëdhënës. In the next 2 weeks,
I think this is a very hopeful sign. Mrs. Pond, Zonja Pond i përmendët deklaratat e bëra në Beograd. Zyrtarët atje thonë se jam të gatshëm të angazhohen në këtë dialog, por presidenti Tomislav Nikolić tha se Serbia nuk do ta njohë asnjëherë pavarësinë e Kosovës. A do të duaj të kushtozohej antarësimi i Serbisë në BE me njohjen e Kosovës?
Mendoj se BE-ja po e shqyrton këtë çështje me shpresën për gjetur një zgjidhje të dyanshme. Një prej këtyre opsioneve që është përmendur ndër ditëve të fundit është precedenti i marrëveshjes ndërmjet Gjermanisë Lindore dhe asaj perëndimore në kohën e luftës së ftohtë, që pa normalizuar marrëdhëniet pa e njohur formalisht njëra tjetrën këto dy vende. Kjo kërkon një angazhim të shtuar diplomatik, por mendoj se BE-ja po ecën në këtë drejtim. Ajo që mund të them nga bisedat që po zhvillohen në Berlin dhe Washington është se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara janë duke i bashkuar forcat për krejt këtë çështje. Në të kaluarën, liderët në Kosovë janë mbështetur më shumë në Shtetet e Bashkuara, por në këtë çështje nuk mendoj se ka ndonjë dallim ndërmjet BE-s dhe SBA-s. But I don't think there's any difference between the
US and the EU at this point. You mentioned the normalization of E përmendët normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve. Dialogu është dizajnuar në fakt për të normalizuar raportet me qëllim që të dyja palët të përfitojnë diçka në integrimin e tyre në BE. A mund të flitet për një proces të tillë?
Në fakt është Bashkimi Evropian ai që dëshiron të flasë për një proces nga i cili përfitojnë të dyja palët. BE-ja synon mënjanimin e idesë së kufive që ndajnë shtetet duke insistuar në idenë që kufit në BE të bashkojnë shtetet, pra që kufit të humbin rëndësinë që kanë kur të gjithë ecin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ky është synimi. Specifikat e ndonjë marrëveshjeje ndërmjet palëve mbesin të pacaktuara, por kornizat kryesore janë të qarta. Beogradi do duhet të heqë dorë nga strukturat e paligjshme paralele që ka në veri. Prishtina ndërkaq duhet pranojë se bisedimet do të jenë politike, edhe nëse nuk u pëlqen kjo. Të dyja palët duhet bëjnë shumë për të ndalur krimin organizuar në veri, ku kriminalët bashkëpunojnë shumë mirë pavarësisht përkasisë etnike. Do duhet të krijojë situata që qeveritë të dyja palëve të jenë në gjendje të rikthejnë kontrollin mbi tatimet, kontroll ky që ka humbur për shkak të kontrabandës. Atëherë mund të flitej për një proces nga i cili do të përfitonin të dyja palët.
Intervistën e plot me zonjën Pond mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropailir.org. Një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës të paraqitura në kornizën e afatmesme të shpenzimeve për vitet 2013-2015 është edhe antarësimi i Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare, por autoritetet përgjegjëse nuk kanë nisur ende përgatitjet për antarësim në Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës. Ekspertët i kritikojnë ato për angazhim jo serioz. Nadia Ahmeti sjell kronikën në këtë temë.
Qeveria Kosovës ende nuk ka filluar përgatitjet për antarësimin e Kosovës në Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës, edhe pse kjo çështje paraqitet si një ndër prioritetet e ekzekutivit. Banka e Këshillit të Evropës, e njohur me shkurtesën CEP, është një bankë multilaterale për zhvillim me një mision social. E themeluar në vitin 1956, banka ofron zgjidhje problemeve të refugjatëve. Fusha veprimit e kësaj banke është zgjeruar në mënyrë progresive duke përfshirë sektorë të tjerë të cilët kontribuojnë drejt për drejt në forcimin e kohezionit social në Evropë. Antarësimi i Kosovës në këtë bankë është synimi i qeverisë, thot për Radio Evropa Lir Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave. Por megjithatë, ai pranon se deri më tani nuk kanë filluar përgatitjet. Arsye gjithë kësaj sipas tij është se janë të fokusuar në përgatitjet për antarësim në Bankën Evropiane për Zhvillim dhe Ndërtim.
Në kuadër të prioriteteve për bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare, natyrisht përmendet edhe kjo çështje që Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës dhe në këtë drejtim do të thoya që deri më tash ne jemi të fokusuar në punën përgatitore rreth antarësimit në BERSH. Në këtë drejtim, në lidhje me Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës, do të thoya që ne do të fillojmë, domethënë, do të punojmë tash tutje.
Sidoqoftë, në kornizën e afatmesme të shpenzimeve 2013-2015, thuhet se qeveria synon që të rrisë bashkëpunimin ekonomik ndërkombëtar dhe rajonal. Sipas këtij dokumenti, prioritetet e Kosovës janë të orientuara drejt antarësimit të Kosovës në mekanizma dhe institucione tregtare dhe financiare. Ndër të tjera mbetet prioritet, thuhet në kurniz, antarësimin e Bankën Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim, Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës dhe arritja marrëveshjeve për tregti të lirë me vendet e treta. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se autoritetet kompetente nuk janë serioze në realizimin e prioriteteve të paraqitura në dokumentet strategjike. Ismail Kastrati e konsideron të rëndësishme antarësimin e Kosovës në Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës, pasi thot ai, vetë misioni kësaj banke i përgjigjet gjendjes sociale në vend.
Mendoj se procesi des të antarësimit në Bankat të Evropës janë një proces e mjaft transishme për mbështetje ekonomike, mirë po institucionet tona janë mjaft ngadalshme në drejtim të plotësimit të kushteve për antarësimin të banka. Osa shesh në BERSH, Bankën Evropiane për Zhvillim, e cila me mjetët e veta shumë inicion zhvillimin ekonomik, osa shesh të investimet në sektor strategjik.
Me gjitha të Kastrati thekson se autoritetet kompetente me te për janë të fokusuara në punet apo angazhimet ku kanë interes.
Mendoj se qeveria jo në institucionet tona në shumë shka kanë dështu në qëllim. Ne i ma te për janë orientu në fazat në mënyra si të bëhet privatizimi në mënyrë korruptive dhe tendere.
Në Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës janë të antarësuara 20 shtete, përfshirë edhe shtetet fqinje. Shqipëria ndërkaq në këtë institucion financiar është antarësuar në qershor të vitit 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ditën ndërkombëtare të turizmit, organizatat jo qeveritare në Kosovë dhe ekspertët e turizmit u kanë bërë thirrje autoriteteve që të bëjnë përpjekje më të mëdha për përmirësimin e infrastrukturës turistike. Nga hulumtimet që ata kanë bërë, thuhet se Kosova ka rreth 1000 vende të cilat janë tërheqëse për tu vizituar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sektori i turizmit vazhdon të mbetet njëri nga sektorët më të pazhvilluar në Kosovë. Autoritetet e Kosovës ende nuk kanë ndonjë strategji për zhvillimin e kësaj fushe, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë të turizmit. Në ditën ndërkombëtare të turizmit, ata kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të bëjnë përpjekje më të mëdha për përmirësimin e infrastrukturës turistike. Nga ulumtimet që ata kanë bërë, thuhet se Kosova ka rreth 1000 vende të cilat janë atraktive për tu vizituar. Recep Myftari, përfaqësues i projektit Tun Kosova, që ka për qëllim promovimin e 100 vendeve më të mira për të vizituar në Kosovë, thotë se këto 100 vende janë vende ku mund të zhvillohet turizmi dhe të trashëgimisë kulturore.
Kur kemi vendosur të punojmë këtë projekt, shpeshherë na kanë pyetur njerëzit a ekzistojnë 100 vende në Kosovë për me i vizitu. Jo që ekzistojnë 100 vende, po sipas një liste, janë dikon 930 vende ose më shumë se 930 vende, që aty janë listume si vendet të trashëgimisë kulturore të Kosovës edhe vendet për zhvillim të turizmit.
Rajone turistike në Kosovë konsiderohen malet e Sharit, bjeshkët e Nemuna, ku dallohet Brezovica e Rugova si qendra skimi dhe rekreacioni, Maja e Lubotenit, Maja e Gjeravicës, e cila njihet si maja më e lartë në Kosovë dhe që arrin lartësinë 2656 metra. Eksperti i çështjeve të turizmit Zek Çeku thotë se për këto vende turistike duan investime në infrastrukturë, pasi që si të tilla po dëmtohen.
Neve në Kosovë vendet më atraktive, potencialet më atraktive i kemi në zonat më pasive, në zonat më të pazhvilluara, Kangel të pa aktivizuara, të pa zhvilluara, në mungesë të një çështje më strategjike, një çështje më të organizuar, të gjithë aktorëve në Kosovë.
Institucionet e Kosovës, thekson Çeku, i dhën shumë pak rëndësi zhvillimit të turizmit. Ky sektor, sipas tij, nëse do të kishte zhvillim më të shpejt, do të ndikonte në zhvillimin ekonomik të vendit.
Fatkeqësisht Kosovë turizmi fare nuk përfillet, von ekziston një vetëdijsim jashtëzakonisht i ulët dhe të gjitha çarçet e vendimarrjes. Fatkeqësisht një vetëdijsim i ulët lidhet me rolin dhe rëndësinë e turizmit ekziston në publik.
Në vitin 2011, kompania ndërkombëtare Skyscanner, e cila merret me përgjimin e turizmit në tërë botën, Kosovën e kishte raditur mirë në listën e vendeve më të vizituara në botë. Ndryshe, dita botërore e turizmit shënohet çdo vit me datën 27 shtator. Kjo ditë ka për qëllim forcimin e rëndësisë së turizmit dhe vlerat sociale, ekonomike, kulturore dhe politike që sjell turizmi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Virusi i Nilit perëndimor në Kosovë deri më tani ka marrë një jetë. Dy viktima dyshohet se kanë qenë të prekura nga virusi në fjalë, ndërsa tre të infektuar vazhdojnë të trajtohen në qendrën klinike universitare. Autoritetet shëndetësore thonë se ditëve të fundit situata është e qetë dhe se nuk janë paraqitur raste të reja të infektimit. Për më shumë, Holsi raporton Ariana Kasapolli.
Me virusin e Nilit perëndimor po vazhdojnë të trajtohen tre persona në klinikën infektive në qendrën klinike universitare. Virusi i Nilit perëndimor përcillet nëpërmjet thumbimit të mushkonjës së infektuar. Mushkonjat e infektuara janë ato që rriten dhe shtohen sidomos në vendet ku ka pellgje me ujëra ëmull, siç kanë bërë të ditur autoritetet shëndetësore. Një grua 50 vjeçare ka humbur jetën si pasojë e virusit të Nilit. Ndërsa për dy raste të tjera që ishin dyshuar të jenë prekur me virusin e Nilit perëndimor, që kanë qenë të hospitalizuara në klinikën infektive e që tashmë kanë vdekur, vazhdojnë të mbeten si raste të dyshimta, meq ende nuk janë verifikuar mostrat. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirshëm se Din Dreshaj, drejtor në klinikën infektive, derisa shton se situata ditëve të fundit është e qetë.
Aktualisht prej ditës së premte deri më sot në klinikë nuk kemi raste të reja të dokumentuara e as raste të dyshimta për infekcion me virusin e Nilit perëndimor. Momentalisht në klinikën infektive janë të shtruar 3 pacientë, të cilët kanë rezultuar pozitiv në këtë virus. Gjendja e tyre klinike momentalisht është e mirë dhe të gjithë janë jashtë rrezikut për jetë.
Sa i përket terapisë për pacientët e prekur me virusin e Nilit, sipas zotit Dreshaj, klinika infektive është e furnizuar mirë me to.
terapia për këtë smurë është terapi jo specifike, pra do të mjekimi është i përgjithshëm dhe barnat për të cilat kanë nevojë kemi.
Ndërkaq Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ka deklaruar se gjendja është e qetë dhe se nuk janë shfaqur raste të reja ditëve të fundit.
Gjendja është e qetë, nuk ka raste të reja paraqitur.
Por organizata botërore e shëndetësisë në rast nevoje do të ofrojë ndihmë teknike, këtë ka thënë shefi i zyrës së OBSH-s në Kosovë, Skënder Syla.
Ne jemi në kontakt vazhdueshëm edhe kemi raporte të rregullta nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, mirëpo për momentin gjendja është stabile përpas atyre rasteve të cilat janë raportuar.
Sidoqoftë, virusi i nilit perëndimor së pari ishte zbuluar në Ugandë në vitin 1937, ai partet nga zogjt dhe te njerëzit përhapet nga mushkonjat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shqipëria shikon pa interes se si bunkerët e kohës së komunizmit po shndërrohen në hotele dhe kafene ose po hidhen në erë. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja britanike The Guardian, duke shtruar pyetjen nëse bunkerët duhen të ruhen si kujtesë për të kaluarën. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim thekset e këtij artikulli.
Për disa ata janë një shëmti, kujtimi së kaluarës paranojake të Shqipërisë, zhdukja të cilëve duhet të lejohet pa dhembje. Për të tjerët, bunkerët e betonit të periudhës komuniste të shtetit të vogël të Adriatikut janë një pjesë trashëgimisë kulturore që nuk duhet humbur, shkruan në numrin e sotëm britanikja The Guardian. Disa dekada pas zenitit të diktatorit shqiptar Enver Hoxha, bunkerët po zhduken shpejt. Një herë një kohë ka pasur pothuajse gjysmë milioni bunker të ndërtuar për ta mbrojtur shtetin e izoluar komunist nga imperializmi dhe revizionizmi. Tani shumica janë zhdukur vënë pa gazeta. Por disa janë të vendosur për të shpëtuar çudit arkitektonike me një gamë të zgjidhjeve kreative për ripërdorimin e tyre. Në Lezhë, 30 kilometra në veri të Tiranës, një ndërmarrje përbashkë turistike gjermano-shqiptare është në procesin e transformimit të një bunkeri në një hostel të thjeshtë. Tirana Express, një qendër e artit afër stacionit të rënuar të trenit në kryeqytet, ka ngritur një skenë mbi trikoka bunkerësh. Keq Marku Djetroshani, një artist tatuazhi, ka gjetur një ide më të mirë duke e transformuar një nga bunkerët e panumërt të ndërtuar për gjatë kufirit me malin e zi në një salon tatuazhi. Një libër i ri që paraqet udhëzimet hap-has-hapi për konvertimin e bunkerëve të braktisur në çdo gjë, duke u nisur nga hostellet e tualetet deri te kafenet dhe dyqanet e suvenirëve, është vlerësuar në Bienalen e Venedikut ku është paraqitur së fundi. Elian Stefan, një nga autorët e Concrete Mushrooms, vlerëson kostën e përdorimit të një bunkeri për fushuesit për vetëm 150 euro. Dilema për të shkatruar ose ridisenjuar ata i ndan shqiptarët, shkruan Guardian. Përpara ka pasur bunker në çdo qytet, në çdo lagje, por shumica tani më nuk janë, thot gazetari shqiptar Lazar Semini. Qeveria shqiptare ka mbyllur njërin sy e vesh dhe i lën njerëzit që ti shkatrojnë ata ngadalë. Shumica njerëzve janë të lumtur që ata të zhduken, ka thënë Semini për Guardian. Strategjia e bunkerizimit të Shqipërisë është rritur në mes të viteve të 70-ta, kur Hoxha, të cilit po i rritej paranoja, e gërsoi lidhjet me Moskën pas reformave të Nikita Hrushovit. Ai friksoi sulmeve të Bashkimit Sovjetik dhe Jugoslavisë, sikurse edhe perëndimit imperialist. Edhe pse bunkerët ishin zyrtarisht në kompetencë të Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë, pas rënjes së regjimit komunist në vitin 1991, fermerët thjesht i gërmuan ata. Kohët e fundit, shqiptarët e varfër po i hedhin në erë për ta marrë çelikun e tyre, që zakonisht ka vlerë prej rreth 100 deri në 150 funta, thekson gazeta britanike. Ndërsa shumë persona, kryesisht shqiptarë të moshuar, nuk brengosen në lidhje me zhdukjen graduale të përkujtuesve të regjimit brutal dhe shumë të militarizuar, të tjerët besojnë se bunkerët në formë të banesave eskimeze dhe strehimorët nëntokësore duhet të ruhen. Ata janë një testament për të kaluarën e Shqipërisë. Ata duhet të jenë të mbrojtur si monumente kulturore. Nuk mund të shkatrohen ata, thot Fatos Lubonja, shkrimtari shqiptar i cili nën komunistët kaloi 17 vjet në burg.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Euleksi arreston dy persona nën akuzat për krime lufte në Kosovë. Opozita kosovare kundërshton fuqishëm bisedimet politike me Serbinë. Marrëveshja e dy Gjermanive mund të shërbejë si model për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thot Elizabeth Pont. Kombet e Bashkuara tërheqin vërejtjen për numrin e madh të refugjatëve sirian. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, klikoni evropaelir.org. Aty do të gjeni të rejat e fundit, politike, ekonomike, shëndetësore e të tjera. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.